У нас в студії вже перебуває історик Олександр Зінченко. Пан Олександр щойно до нас прийшов прямо з круглого столу.
Власне, він менше години тому закінчився.
Так, який був присвячений достатньо трагічній, сумній, трагічним, сумним роковинам 70-ті роковини виселення українців з міст їх постійного проживання. Ця акція відома як операція «Вісла». Пане Олександре, повернімося на 70 років назад і пригадаємо, з чого все розпочиналося, що спровокувало такі події. Отже, тоді, після Другої світової війни, Польща відновила свою державність, але в формі комуністичної держави. Ну, поляки, можливо, навіть вважають, що вони не відновили державність, а так, були окуповані, та?
Я думаю, якби тут був хтось з польських істориків, в цей момент дійсно була б буря емоцій, як відновили державу, навпаки, нас вчергове окупували на цього разу сталінський режим.
Та, ми пам'ятаємо, до речі, фільм «Катинь», в якому якраз оці суперечки були дуже добре зображені, що частина поляків не могла співпрацювати з комуністами, а частина вважала, що будемо навіть працювати в тих самих школах і в якийсь спосіб намагатися продовжувати ідентичність поляків.
Ну, і це дуже цікавий, між іншим, такий момент, оскільки для багатьох поляків досі залишається незрозумілою, як так сталося, що після Другої світової війни, після шаленого опору, який чинили армія Крайова, наприклад, а потім ті з'єднання партизанські, які не склали зброю після відомих подій, коли була оголошена амністія. Ну, це просто дуже багато можна було говорити про це. Але от є такий варшавський дослідник Мартін Заремба, який, власне, вивчав ці роки після Другої світової війни, і він, наприклад, вважає, що польське суспільство багато в чому втомилося навіть сильніше, і дехто з польських істориків говорять, що навіть сильніше, ніж Україна, ніж українці, оскільки українці продовжували свою боротьбу досить інтенсивно, на відміну від польського суспільства, яке, ну, знов-таки, за деякими польськими оцінками склало лапки, як то кажуть. Але це трошки такий відхід, мабуть, в іншу історію.
Так, повернімося до нашої історії. Сьогодні ми розглядаємо Польщу як моноетнічну державу. Поляки там складають понад 95, здається, відсотків. І в тому числі це вдалося зробити якраз за рахунок акції «Вісла», бо тоді на східних теренах, прилеглих до України, чи то тоді до Української Радянської Республіки, якраз залишалося чимало українців, зокрема лемків, які мали досвід, в тому числі, збройної боротьби за незалежність України, і для польської держави комуністичної це становило проблему. В цьому, власне, і причина того, чому їх стали виселяти. Так?
Якраз лемки були доволі лояльними. Тобто це якраз була найменша проблема польської держави, як міжвоєнної, так і повоєнної. Справа дійсно в тому, що міжвоєнна Польща була багатоетнічною державою. Українці складали близько 4,5 мільйонів, тобто це можна називати меншиною, але це була найбільша національна меншина в міжвоєнній Польщі.
Більше 10%, очевидно.
Якщо я не помиляюся, населення Польщі, я боюсь просто зараз помилитися, точно сказати цифру, мені здається, що трошки менше, але або 8, або 9, ну, я просто боюся помилитися.
Нагадаємо слухачам, що тоді Східна Галичина, тобто теперішня Франківська, Львівська та Тернопільська області входили до міжвоєнної Польщі.
А також те, що називається Західна Волинь. І дійсно для поляків це була досить велика проблема. Українці були дійсно досить великою проблемою, оскільки залишалася проблема, скажімо так, Польща після Першої світової війни отримала свою державу, українці своєї держави не отримали. Відповідно, це будило певні аспірації, певні сподівання, все ж таки, вибороти її під час Другої світової війни, після Другої світової війни. І це, власне, спричинило цей масовий опір, який дуже часто закінчувався, в тому числі, абсолютно негідними вчинками, коли йдеться про масові винищення цивільного населення, мається на увазі поляків на Волині, на Східній Галичині. І після Другої світової війни вже комуністичний уряд польський поставив питання про остаточне вирішення українського питання. Це звучить трошки, ну, знов-таки, це була цитата, просто щоб слухачі не зрозуміли це так, як ніби це якийсь такий публіцистичний виверт, що це от історик прийшов і намагається розкидатися якимись такими хлесткими формулюваннями. Насправді, це було формулювання з цілком конкретного документу, це був якраз проєкт цього плану так званої операції «Схід», яка пізніше потім була названа саме акція «Вісла», операція «Вісла». І от перше формулювання, яке можна прочитати в цьому проєкті цього плану операції, це якраз яка задача? Це остаточне вирішення проблеми української проблеми в Польщі. І воно звучить трошки як, ну, як алюзія
до... На фашизм, так?
Абсолютно. Йдеться про нацистське остаточне вирішення єврейського питання. Одне з питань, яке сьогодні, між іншим, обговорювалося на круглому столі, от що це було? Чи це просто тоталітаризми мислять в подібний спосіб і діють в подібний спосіб, ну, відповідно, використовують формулювання подібні? Чи, умовно кажучи, польські комуністи трошки навчилися цьому словнику від німецьких окупантів, від нацистського режиму? І це дійсно величезна проблема була для великої кількості українців, це остаточне вирішення українського питання, оскільки величезна кількість українців не мала стосунку до цього збройного руху, антипольського, українського визвольного руху, а це були, звичайно, громадяни, в тому числі дуже часто лояльні громадяни. Більш того, ця акція передбачала виселення, в тому числі навіть тих поляків, які не проявляли потрібної лояльності до комуністичної польської держави. Тобто це досить складна історія.
От ви зараз вживаєте слово лояльність, і тут я одразу собі думаю, що нелояльними, чи то лояльними можна було бути, ну, нелояльними, по-перше, як до поляків, та тому що з ними так само боролися на Галичині, по-друге, до комуністів, з якими боролися. Отже, в даному разі населення, українське населення мусило пройти через подвійну перевірку на лояльність до комуністичної режиму і до польської держави в тому числі. Ну от на цей момент ми бачимо, що Польща була, по суті, ну, окупована та Радянським Союзом, але приймати українців і лемків в Українську Радянську Республіку СРСР не хотів. Чому?
Ну, тут була просто передісторія. Справа в тому, що якраз те, що ми називаємо сьогодні акція «Вісла», це 47-й рік. Ще з 44-го року почалися процеси обміну населеннями, була угода певно укладена, і почалися обміни населеннями між Польщею і Українською РСР. І досить, ну, тобто йдеться про переселення сотень тисяч і українців, і поляків з тих теренів, які відходили після цих великих угод. Які, ну, це досить довга історія, знов-таки йдеться про те, що починаючи від Тегеранської конференції, через всі ці так звані великі конференції, Великої Трійки, українське питання проходило, і воно було вирішено в такий спосіб, що, умовно кажучи, частина території української етнічної відходить до України, а частина залишається в складі нових кордонів, нових повоєнних кордонів Польщі. І тут виникає питання, знов-таки, як вирішити це питання, коли величезна кількість поляків потрапляє на ці терени, мешкає на цих теренах Української Республіки, і значна частина українців мешкає на території Польської Республіки. В результаті для того, щоб, скажімо так, розв'язати ці конфліктні ситуації в той свій специфічний тоталітарний спосіб, обидва уряди приймають отакі рішення, що треба переселяти. І перед тим відбувалися досить тривалі акції умовно добровільного переселення, ну, бо знов-таки сказати, що це добровільне переселення, це було б великим перебільшенням. Але знов-таки людям просто говорили так, от ви маєте з'їхати, там будуть вам приготовані якісь нові будинки або старі будинки, тобто у вас буде є можливість така. І дійсно там велика кількість поляків там, в 46-му році, наприклад, вони залишали свої домівки на Львівщині або там на Волині і переселялися в інші території, на так звані землі одзискани, на ті землі, які в свою чергу забрали у німців, і там влаштували масові депортації німців з цих теренів, і, відповідно, туди, до Вроцлава, до колишнього німецького Бреслава, або до Щецина, або на Помор'я, відправляли тих поляків, які мешкали на Волині і на Українській Галичині. І далі просто... Перепрошую, частина населення категорично не хотіла залишати ці території, бо вважали, що це їхній. І...
Ви зараз говорите про українців чи про поляків?
Так, я вже говорю про українців, йдеться про населення там Холмщини, наприклад, або знов-таки про лемків, які абсолютно не розуміли, чого, якого біса вони мають залишати свої домівки, могили своїх предків. І от щодо них якраз і була задіяна оця акція «Вісла», яка, власне, розпочалася навесні 47-го року і мала, по суті, дві хвилі. Під час першої було виселено близько 140 тисяч українців, лемків і також представників змішаних родин. А потім, через певний час, трошки пізніше, була друга хвиля, яка охопила ще 10 тисяч, відповідно, вивезли решту, так би мовити. Їх розселяли. Знов-таки, це була абсолютно така акція, яка має всі ознаки, знов-таки, от як сьогодні звучало визначення
етнічної правників.
Чистки. Етнічна чистка, якраз от професор Василенко, Володимир Василенко, якраз так обережно каже, що це ну такий термін, який дуже нечіткий з правової точки зору, і тому він якраз радив користуватися терміном «злочин проти людяності».
Я чому сказав «етнічна чистка», бо днями якраз я спілкувався з Йосипом Зісельсом, відомим українським дисидентом, а зараз він очолює Конгрес національностей, то він якраз каже, коли маємо до діла з насильницьким переміщенням людей і застосуванням насильства, коли вони проти, а їх переміщають силоміць, то можна говорити про етнічне вичищення, отже, етнічну чистку.
Так, звичайно. Тут немає суперечності, просто коли ми говоримо про етнічну чистку, це знов-таки такий публіцистичний зворот, а не юридичний термін. Коли ми говоримо про юридичні категорії, то ми маємо говорити про злочин проти людяності.
Отже, ви кажете, що в першу хвилю було переселено 140 тисяч, це враховуючи членів родин, дітей і так далі. Друга хвиля так само заторкнула певну кількість населення, і вони були переселені, розселені по різних воєводствах польських.
Так, абсолютно вірно. Переважна більшість цих людей, ну, знов-таки, їх намагалися розселяти так, щоб вони ніде не створювали більшості. По три, по чотири родини в населений пункт, але, знов-таки, кількість українців, які уникли чи утікли від цих так званих добровільних чи добровільно-промислових переселень, які передували цій акції, вона, ця кількість, в принципі, була несподіваною для польського комуністичного уряду, і, вочевидь, вони не розраховували, що набереться таких аж 150 тисяч. Вони, скоріше все, розраховували, не володіли, скоріше все, повнотою інформацією, і очікували там на значно меншу кількість. Йшлося, що не... Ну, йшлося про кілька десят тисяч, вочевидь, вони очікували. І дуже часто, що так ставало, що оцей проект, коли треба було, щоб не більше кількох родин в одному населеному пункті опинялися, його часом не вдавалося здійснити, і там утворилися нові українські села десь там на колишніх німецьких прусських землях, умовно кажучи. І це такий своєрідний парадокс. А це, вочевидь, була асиміляційна політика. Були сподівання, що українці дуже швидко асимілюються повернуться, втратять свою національну ідентичність.
А чи так відбулося?
І отак от якраз не відбулося. Як це не дивно звучить, величезна кількість українців залишилися українцями, не втратили своєї мови, не втратили своїх традицій, не зреклися своєї віри і продовжували досить тривалий час, десятиліттями свою ідентичність передавати від покоління до покоління.
Олександр Зінченко, історик в програмі «Київ-Донбас». Ми говоримо про 70-ті роковини операції «Вісла». Олександре, залишається ще хвилин 7-8 нашої розмови. Хотів би тепер поговорити про сучасність. Ми знаємо, що в Польщі вже певний час діє Польський інститут національної пам'яті, який формує політику пам'яті в цій країні. Ну, останні роки, скажімо так, значною мірою і політики-популісти почали це робити, але до того ми бачили, що Польський інститут до певної міри цю функцію виконував. У нас так само вже від 2014 року, 3 роки діє Український інститут національної пам'яті, але спершу про Польщу. Як зараз...
Український інститут національної пам'яті все ж таки був заснований у 2006 році, просто про нього стали чути в 2014
році. А його
очолив
Володимир В'ятрович та 2014 року, а точно, а до того очолював комуніст, забув прізвище.
Валерій Солдатенко,
так,
професор.
Так, уточнення слушне, спасибі. Але спочатку про поляків. Отже, як в польській історіографії, в польському суспільстві сьогодні сприймають, трактують операцію «Вісла»?
Так, ви жартуєте. Мені лишилося 5 хвилин в ефірі, ви хочете розповісти, щоб я розповів про цілу польську історіографію. Ні, я боюся, що це неможливо. Треба просто зрозуміти, що Український інститут національної пам'яті, Польський інститут національної пам'яті – це дві абсолютно неспівзмірні речі, не дивлячись на дуже подібну назву. Український інститут національної пам'яті на сьогоднішній момент – це близько 40 осіб. Польський інститут національної пам'яті – це 2200 осіб. Але дійсно, Польський інститут національної пам'яті має величезне значення для формування знань польського суспільства про тоталітарний період свого минулого. Але треба розуміти, що все ж таки він не формує його внесок. Це внесок, ну, приблизно так, як працює Національний банк будь-якої країни або Центральний банк будь-якої країни. Тобто він не встановлює курс національної валюти, він виходить з певною пропозицією, яка так чи інакше впливає, звичайно, на цей курс, але точно не визначає остаточно. Приблизно така роль подібних інституцій в усіх посткомуністичних країнах. І от Польський інститут національної пам'яті, що він робить? Він, оповідаючи про ці речі, він намагається публікувати документи, публікувати джерела. Між іншим, спільний проєкт про польсько-українські стосунки, сторінки минулого. Він триває вже багато років, вже 20 років цьому проєкту. Видається величезна кількість документів, такі томи по 1200-1500 сторінок. І от один з цих томів, п'ятий, якщо не помиляюся, якраз називається «Акція Вісла 1947». Це якраз величезна підбірка документів про всі ці події. Тобто задача таких інституцій – це інформування громади. Тобто це, по-перше, збереження архівних матеріалів, вивчення архівних матеріалів, популяризація всіми мислими методами цієї інформації і в такий спосіб діалог навколо тоталітарного минулого, навколо всіх цих подій.
Поляки так само називають, трактують цю подію як злочин проти людяності?
Я вам не скажу про всю Одесу, тобто дуже складно сказати про всю Польщу і про всіх поляків. Ясно, що є середовище, які говорять про це в такий спосіб. Є середовища, які більш обережно формулюють. Є середовища, які категорично не приймають. Більш того, якщо трошки посерфити Фейсбук, наприклад, або якісь спеціальні сайти, то можна побачити заклики до повторення акції «Вісли» зараз.
Щодо кого?
По відношенню до українців. Є певні середовища, у яких, в тому числі, трудова міграція українців в Польщу теперішня викликає велике занепокоєння, страх, агресію, і тому з'являються отакі, от, в тому числі, групи на Фейсбуці українців з Польщі або там закликами повторити акцію «Вісли». І тому страшенно важливо, щоб відбувалося регулярне проговорення такого роду злочинів тоталітарних режимів і засудження суспільствами, обома суспільствами. І, між іншим, от круглий стіл завершився обговоренням звернення до парламентів обох країн для того, щоб польські і українські парламенти спільно засудили постанову, зробили спільну заяву щодо засудження цього злочину тоталітаризму.
Олександре, але я так знаю, що в Польщі, я теж посерфив перед ефіром трошечки, в Польщі періодично відзначаються якраз роковини цих подій і вшановують жертв.
І парадокс цього року, ми сьогодні згадуємо 70-ті роковини цих подій, такий сумний ювілей, і от саме цього року вперше за всі роки після Круглого столу, після відновлення повноти польського суверенітету, можна сказати, ще однієї незалежності, вперше уряд не виділив грошей для того, щоб українська громада Польщі відзначила ці сумні ювілеї.
А чому так?
І це для мене питання без відповіді. Тобто для мене це абсолютно загадкове і нераціональне рішення. Бо це призвело, зрештою, до того, що якраз в громадянське суспільство інтенсивно включилося в цей процес. Зараз можна сказати, що величезна кількість середовищ, які мають стосунок до України і не мають стосунок до України і до українців, включилися в збір таких коштів для того, щоб громадською збіркою профінансувати всі необхідні заходи, всі необхідні урочистості. Тобто, в принципі, теперішній польський уряд зробив дуже дивну річ. Тобто, це просто призвело до мобілізації певної частини суспільства, подібно до того, як, наприклад, коли в Україні Віктор Янукович намагався уникати участі в урочистостях, пов'язаних з Голодомором, з вшануванням пам'яті жертв Голодомору, то українське громадянське суспільство включилося в ці процеси значно інтенсивніше, і в результаті вийшло так, що це просто призвело до мобілізації українського громадянського суспільства. Саме так, саме в подібний спосіб зараз відбуваються процеси. Можна сказати, що поляки проходять зараз ту школу, яку ми проходили там в 2012-2013 роках.
Пане Олександре, от сьогодні відбулась цікава подія, круглий стіл, якраз цьому присвячений. Його Український інститут національної пам'яті ініціював і організував, про який ми згадували, брали участь низка відомих дуже дослідників і в тому числі політиків. На цьому, зрештою, вшанування цієї чи згадки про цю подію завершиться, чи ми будемо мати якісь наслідки тут в Україні?
Ну, я сподіваюся, що все ж таки треба зрозуміти цілому українському суспільству, що це тема, яку потрібно знати. Бо український народ є певною цілістю. Да? І коли йдеться про масові депортації з частини українських етнічних земель, то треба розуміти, от сьогодні прозвучала в дискусії одна дуже така яскрава фраза, що обезлюднення частини цих колишніх лемківських земель, частини українських земель, це подібно до того, ніби людині відрізати палець або руку. Тобто, треба розуміти, що без цього фрагменту, без цієї частини історії, наша історія не є цілою, і український народ не є цілісністю. І от тут це одна з причин, чому важливо, щоб досвід цього злочину, щоб пам'ять про цей злочин, він не вигасав, а знов-таки, щоб українське суспільство, не тільки там українці Польщі, там від Сяну до Вісли і до Одри говорили про це, але важливо, щоб ця тема звучала так, що від Сяну до Дону, тобто над Десною, над Дніпром, над Айдаром. Тобто важливо, щоб ми говорили. І причому тут, звичайно, роль держави є також важлива. Важливо, щоб Український інститут національної пам'яті про це говорив, досліджував. Головне, щоб публікувалися документи українськими архівами стосовно цієї теми.
Знаєте, Олександр,
але водночас важливо те, щоб політики підключилися. І от було кілька політиків присутніх на цьому круглому столі. Вони перешептувалися в мене за спиною, я був модератором цього круглого столу. До мене долетіли, що вони там збираються дещо зробити на наступному тижні в парламенті.
Ви знаєте, я якраз подумав хотів у вас запитати, чи політики не надумали, можливо, допомагати в якийсь спосіб людям, які були 70 років тому, чи їх нащадкам, які були 70 років тому переселені, потім згадав, що у нас є наразі 1,5 мільйона вимушених переселенців, і держава не зовсім дає раду з допомогою їм. Ми якраз будемо про це говорити вже за півгодини з Альоною Виноградовою, аналітиком, юристом-аналітиком благодійного фонду «Право на захист». Пане Олександре, останні 30 секунд, якісь підбиття підсумків, власне кажучи, цій темі?
Ой, я боюся, що підбити підсумки цій темі нам не вдасться, оскільки більшість українців цієї теми ще як слід не знають. От я думаю, що головним підсумком відзначення 70-х роковин цих трагічних подій має бути якраз те, щоб українці більше дізналися, поставили собі, щоб кожен українець поставив собі дізнатися більше про ці події, а власне і про нашу непросту історію ХХ століття.
Спасибі, Олександр Зінченко, відомий історик, редактор порталу «Історична правда», був у програмі «Київ-Донбас». Ми згадували насильницьке переселення 150 тисяч українців з їх місць проживання в Польщі, де вони мешкали здавна. А це, нагадаю, Холмщина, Підляще, Надсяння та Лемківщина в різні інші території Польщі. Але, за словами Олександра, далеко не всі з них асимілювалися.